Priatelia, vítame vás pri počúvaní 82. časti podcastu Incident.
Je to podcast o odvrátenej strane digitálnych technológií.
Dnes je všetko smart, len ľudia nie sú smart a našim cieľom je nielen pobaviť, ale budovať aj povedomie o kybernetickej bezpečnosti u širšej verejnosti.
Viac o projekte nájdete na www.incident.sk.
Tento podcast konkrétne podporili Checkpoint, Secure Your Everything, kybernetická bezpečnosť pre digitálne transformovaný svet.
No a v spolupráci so spoločnosťou Asbis Success Through Focus.
A spoločnosť Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť. Začneme Flash Info. Budú síce možno Flash, ale máme ich teda požehnanie.
Prvá konferencia Qubit Praha prebehla 23. a 24. septembra 2020. No a samozrejme online. Mali sme byť priamo na tvári miesta, ale COVID. Sledovali sme ju tak, ako viacerí z vás z pohodlia kresla a z home office. Technická pripravenosť a priebeh z 10 bodov 10 na 100%. Výber a pripravenosť speakerov, za mňa takých 8-9, niektoré prednášky sme už počuli na iných konferenciách, ale ináč dosť vysoká miera spokojnosti. No a samozrejme všetko bolo v angličtine.
Druhý deň pre mňa bol teda aspoň absolútne top. Osobne som si užil viacero prednášok, najmä prednášku od Moti Kristala, CEO Nest z Izraela, ktorý hovoril o tom, ako vyjednávať s hackermi, alebo prednáška Jana Mareka zo Cyber Range z Českej republiky, narúšanie ochrany pomocou zahmlievania, code obfuscation, o tom budeme troška ešte hovoriť. Takisto prednáška Alexio Šolta z Ruska, z spoločnosti Elcomsoft, ktorý hovoril o inovatívnych jailbreakoch iPhoneov. No a veľmi ma zaujala prednáška aj Martina Pozdena z Axiom Cybersecurity a Jana Žečinského z Vardensec o bugu v českej e-občianke, teda českej ID karte, kde dokonca demonstrovali aj proof of concept. Odporúčanie za nás, je to veľmi dobrá investícia, Qubit potvrdzuje svoje kvality, fakt sa oplatí to sledovať.
Určite áno, takže tešíme sa na ďalšie Qubit konferencie.
Druhá konferencia, kybernetická bezpečnosť, pobeží pod hlavičkou poradcu podnikateľa a jeho portálu Bezpečnosť v praxi bude 5. a 6. októbra.
To, či je alebo nie je možná priama účasť, uvidíme ešte, ako sa budú vyvíjať v najbližšie dni. Všetko je to také nejaké plávavé.
Prišiel zákaz, potom povolenie 50 ľudí. No.
Každopádne ale pobeží stream, dostupný bude ešte nejakých ďalších 30 dní. Čakajú vás zaujímaví speakeri, zaujímavé témy, všetko bude v slovenčine tentokrát, no a hodláme sa s niektorými speakermi v spolupráci s poradcom podnikateľa pripraviť na nejaké rozhovory k nejakým témam.
Predpokladám, že bude teda podcast špeciál, dáme vedieť.
Hej, veríme, že sa nám to podarí.
Informovali sme o slovenskej burze Etherbase, stav po dvoch týždňoch, teda skôr by som povedal po štyroch týždňoch od hacknutia je stále rovnaký. Keď som skúsil start trading, tak stále tam hláška o maintenance. No a ani v správach nie je nejak žiadne pokročenie. Tá posledná správa je stále zo 14. septembra. Takisto sme hovorili o NCZD, o úniku dát z aplikácie e-zdravie, tak sme si pozreli, ako sa to posunulo. 29. septembra poskytol generálny riaditeľ NCZD Peter Bielik vyhlásenie, v ktorej okrem iného uviedol, že vlastne aplikáciu nechal robiť a spustilo veľmi narýchlo bývalé vedenie NCZD, lebo pandémia. No a v týchto dňoch prebiehajú viaceré bezpečnostné audity aplikácie, aj penetračné testy aplikácie. No a čo je najdôležitejšie asi pre pacientov, teda pre postihnutých alebo pre dotknuté osoby, ako to je správne teda povedané, NCZD si splnilo všetky zákonné povinnosti voči Národnému bezpečnostnému úradu aj voči úradu na ochranu osobných údajov. Rozumiem teda tak, že boli urobené oznámenia bezpečnostného incidentu a poskytuje mu maximálnu súčinnosť jednej aj druhej inštitúcii.
No, každopádne isté je to, že ide o hrubú nedbanlivosť ľudí zodpovedných za vývoj a nasadenie aplikácie.
Áno, nedá mi sa mi tak nerypnúť troška všeobecne, že bezpečnosť je prioritou číslo 1, ak debatujeme o bezpečnosti na rôznych konferenciách alebo v zmysle rôznych zákonov, ktoré v Slovenskej republike platia, ale bohužiaľ je to len teoretický, lebo v tú ránu, keď sa začneme baviť prakticky, tak sa to prioritou stáva tá bezpečnosť až vtedy, keď sa udeje nejaký incident. No a to bohužiaľ platí aj v prípade NCZD.
A v prípade aj bežných ľudí, ktorí sa nás väčšinou obracajú, až keď je neskoro. Ďalšia správa, phishingové kampane. Určite ste si všimli, že vaše e-mailové schránky zaplnila Slovenská pošta a čakajúci balík, na ktorý stačí zaplatiť 4,99. Bohužiaľ, poznám aj ja osobne ľudí, ktorí klikli, naleteli na tento phishing. Následne mali ešte takú ducha prítomnosť, že zablokovali svoju kartu v banke, ale už v banke im povedali, že boli určité pokusy. Čiže naozaj nejde o žiadny nemiestny žart. Dávajte si pozor na tento phishingový mail. Určite neklikajte a určite neplatite žiadnych 4,99 na čakajúci balík, ktorý nikdy nedorazí. A
dokonca chcem povedať, že aj keď čakáte nejaký balík, tak si dobre overte, či to číslo toho balíka je naozaj to, ktoré vám bolo oznámené.
Samozrejme aj ten phishingový mail smeruje niekam inám ďalej, ale to už si bežný užívateľ internetu nevšimne. No a druhá phishingová kampaň, sledujem to už asi 3-4 mesiac, vždy sa objaví nejaký príspevok, ktorý je úplná senzácia.
Myslíš na Facebooku?
Na Facebooku, áno. Takéto príspevky aktuálne robia to, že označia vašich priateľov, neviem, 70, 80, 90, podľa toho asi koľko ich máte. No a okrem toho, že označí vašich priateľov, hodí to tento link alebo post link na vašu profilovú schránku. No a aby toho nebolo dosť, tak vo vašom mene sa zobrazí ešte aj komentár pod týmto linkom, hej, pod touto správou. Nie je nič jednoduchšie ako samozrejme kliknúť na to, lebo veď ľudia milujú senzácie, prečo by sme neklikali na takéto senzácie. Ľudia, prosím vás, nerobte to. Každý jeden deň mi od jedného z mojich priateľov na Facebooku príde upozornenie, že som bol označený v príspevku a je to iba kvôli tomu, že ste z nedbanlivosti klikli na nejakú senzáciu. Zobrazuje sa tam link, kam to smeruje. Tak proste, ak je tam cbfdxdntptfkv.a tak ďalej, tak na to určite nebudem klikať, veď je to nedôveryhodná linka. Takže
to by si mal teraz zopakovať tú linku, aby si zapamätal.
Btfkv. Ok, dobre, poďme ďalej.
Na záver ešte korekcia jednej informácii. V podcaste číslo 61 sme reagovali na článok, alebo teraz skôr na názov článku na portáli cybersec.sk, ktorý mal názov, že Čína sa zľakla od strihnutia, ktorý na prvé prečítanie vyznel, keby sa Čína naozaj tak nejak chcela umravniť a stať sa vzorom pre nové bezpečnostné správanie sa v kyberpriestore, tak prirodzene, že nedalo nám nerypnúť si. So šéfredaktorkou pani Urbanovou sme si však postoje vyjasnili a zhodli sme sa, že B je správne, teda Čína ozaj síce chce byť vzorom, ale po svojom a využíva na to každú príležitosť, takže toto nebola žiadna oslava čínskej akutnej osvietenosti zo strany Cyberseku. Do Cyberseku máme prirodzene spoločné ciele a preto naďalej spolupracujeme.
Nasleduje rubrika Vysvetľujeme.
Pred pár dňami som dostal také zadanie alebo úlohu od spolupracujúcej spoločnosti, aby som skúsil vysvetliť, čo znamená písmeno H, ochrana proti škodlivému kódu, vo vyhláške 179/2020, ktorá vlastne tak dopresňuje kategorizáciu pre organizácie a upresňuje jednotlivé bezpečnostné opatrenia. Takže poďme sa troška teda baviť o škodlivom kóde alebo o malvéri.
Čo je to teda ten malver, ten škodlivý kód?
No, ak sa dneska v laickej verejnosti povie škodlivý kód, tak predpokladám, že väčšina si predstaví nejaký vírus. A keď sa povie, že ochrana proti škodlivému kódu, tak logicky každému napadne, že tak nejaké antivírové riešenie. A keď sa tak budeme rozprávať ďalej, tak vlastne každý skonštatuje, že ja vlastne ochranu mám, lebo nejaký ten antivírový software určite minimálne na počítači mám.
Áno, free antivírus som si stiahol.
Áno, no, dobre, aj to je nejaké riešenie, ale poďme si rozobrať slovo škodlivý kód. Škodlivý kód je z anglického malicious software. A z toho vlastne malicious software, malware, vzniklo to malware. Slovičko malware a veľmi často ho nájdete aj v poslovenčené malware, napísané v slovenčine. Ale všeobecne to je vlastne akýkoľvek software, a to je jedno, či to je program alebo časť nejakého kódu, ktorého cieľom je spôsobiť škody na dátach alebo na inom softvére, alebo na počítači, na servere, alebo na počítačovej sieti. Čiže nie je to len ten samotný vírus, ktorý sme predtým nejak poznali.
No jasné, ako vírusy, pamätáme si, stiahli sme si ich z diskety, z CD-čka alebo z internetu. Ako sa môže takýto škodlivý kód dostať do nášho zariadenia?
Tých škodlivých kódov je prirodzene rôznych typov a veľa. A tie spôsoby, ako sa do nášho počítača do siete dostane, tak môžeme v podstate definovať ako nejaké vektory, teda spôsoby vektory toho útoku alebo vektory nákazy. A tým najčastejším vektorom, alebo vstupnou bránou, je e-mail. Je to štatisticky najpravdepodobnejší spôsob. Sú to phishingové kampane, ktoré rozosielajú rôzne množstvo mailov. Niektoré sú písané v cudzom jazyku, kostrbatou slovenčinou, alebo teda veľmi dobrou slovenčinou. Ostatne sám si spomínal phishingovú kampaň Slovenskej pošty. To je taký dobrý príklad. No a tieto kampane väčšinou v sebe nesú aj buď priamo nejaký súbor, ktorý dokáže využiť nejakú zraniteľnosť na počítači, alebo vás odkazujú na nejakú linku, kde kliknete na web, na ktorom sa nachádza nejaký ten škodlivý software a ten si v podstate stiahnete. Čiže hneď druhý v poradí je web a kliknutie na nejaký web, kde sa viete dostať buď tým, že surfujete po internete, niečo hľadáte a niečo vás zaujme, tak na to kliknete a je to neoverený web. Mm-hmm. Alebo to môžu byť rôzne herné portály napríklad, alebo portály pre dospelých, neoverené e-shopy s odkazmi na rôzne lákavé nákupy alebo bonusy. Čiže toto je, to je ten ďalší spôsob, ako sa nám vie dostať ten škodlivý kód do zariadení, pretože tu chcem upozorniť, že nehovoríme len o počítačoch, ale hovoríme aj o smart zariadeniach, teda napríklad o mobiloch.
Dneska alebo možno aj tlačiarne.
No, napríklad, áno, nehovoríš zle, pretože ďalší spôsob toho útoku, alebo ten vektor, ako sa škodlivý kód môže dostať, sú rôzne systémy, ktoré sú vystavené do internetu. Hej. Rôzne počítače, presne ako si povedal, tlačiarne, smerovače, prepínače, rôzne...
Všetky zariadenia v podstate, ktoré sú pripojené na internet a na váš router, na
presne.
Vašu sieť.
A tu sú dôležité dve veci. Prvá vec je, že internet takéto zariadenia pripojené buď musia, pretože sú povedzme, je to firewall, VPN server, mailový server alebo webovský server. A potom sú také, ktoré vlastne nemusia, alebo teda by nemali byť pripojené. Pre ako si spomenul, povedzme tlačiareň. Hej. Ako náhle tlačiareň viditeľná z internetu, má svoju IPčku, má nejakú zraniteľnosť, nie je problém túto zraniteľnosť využiť a vlastne sa cez tlačiareň dostať donútra siete a takýmto spôsobom vlastne tú sieť napadnúť.
Čiže vlastne asi aj ku vášmu potom osobnému počítaču.
Presne tak, ten útok sa potom môže ďalej rozvinúť. No potom sú také štandardné veci, ako je zavlečenie malveru z USBčka, CDčka, DVDčka, microSD, čiže nejaký externý dátový nosič. To je v podstate najpravdepodobnejšie. Skúste si sami seba predstaviť, že ste niekde v obchodnom dome a zbadáte na zemi pohodený krásny nový USB kľúč. Pozriete sa, no má to nejakých 64 giga alebo 128, paráda. Ej, to už sa oplatí, paráda, zoberiete domov. Čo tam asi je? Uj, tam sú nejaké výplatné páska alebo, nie, alebo niečo podobné. No tak sa na to pozriem. A už ste...
Čiže stačí, že ja zoberiem to USBčko, strčím ho do svojho kompu a už si môžem natiahnuť takýto malware.
Presne
nemusím
tak.
Spustiť žiadny program, nič. Stačí jednoduché pripojenie USBčka.
Niekedy stačí dokonca jednoduché pripojenie toho USBčka. Prirodzene sú na to rôzne ochrany. A takisto ďalší spôsob alebo ďalší ten vektor útoku je to, že máte svoj počítač, používate ho v práci, donesiete si ho domov, tie ochrany v práci a doma sú rôzne, nie sú na rovnakej úrovni, prirodzene v tej práci tam je viacero bariér, doma tá ochrana taká nie je, čiže opäť browsujete niekde, kde by vám to v práci nepovolili a vlastne ten vektor útoku je veľmi podobný, ale prenos je cez váš počítač, kde ste sa nakazili vlastne doma a donesiete si v svojom počítači tú nákazu do pracovného prostredia.
Jasné, takže tých spôsobov, ako sa nakazí takýmto malverom je dosť, no ale ako mu zabrániť, aby sme takýto malver nedostali? Mne už to tak logicky vychádza asi z toho, čo sme spomínali, ale bolo by dobre o tom povedať
aké
niečo.
Aké sú cesty útoku alebo vektory, tak vlastne tieto cesty je potrebné zahatať, ošetriť tieto cesty a tým pádom sa vieme brániť. To je dobre poznamenať, tých ochrán je veľa, to by som o tom dlho rozprávali, ale určite treba si uvedomiť, že sú dva typy ochran. Jedna ochrana je detekčnými opatreniami, to znamená, že reagujeme, detekujeme, že čo sa deje a reagujeme vlastne na to, monitorujeme tieto cesty toho vstupu a skúšame ten škodlivý kód na tej ceste vlastne nejakým spôsobom zdetekovať a zabrániť mu vstupu. To je napríklad firewall, antivírové riešenia, antibotové riešenia, anti-ransomware riešenia, anti-spam riešenia a povedzme ochrana pred prístupom na nežiaduce web stránky. A potom sú prevenčné opatrenia, kde to riešime práve aplikáciou opravných záplat, pečov, čo sa najčastejšie používa, pretože ak máme neopečované zariadenie, tak vlastne sa vystavujeme nákaze a my budeme spomínať v hlavných správach, že k takejto nákaze v podstate veľakrát dochádza a budeme uvádzať jeden príklad. Ďalší spôsob, ako robiť prevenciu, je školenie používateľov ohľadom používania mailových systémov, phishingové kampane, sociálne inžinierstvo. Ďalší spôsob je aplikovanie rôznych automatických systémov pre rozpoznávanie neznámych hrozieb.
No ja mám taký jeden automatický systém v hlave, keď vidím USBčko na zemi, tak si pacnem druhou rukou po tej, ktorá ho chce dvihnúť a idem ďalej.
No pretože pripravuješ podcasty a o tej bezpečnosti načítavaš veľa, takže už niečo vieš, ale reakcia tých bežných ľudí je úplne iná. Nevnímajú toto nebezpečie, tak povedzme, ako ho vnímame my. Nehovoriac o tom, že existujú aj zraniteľnosti typu Zero Day, to znamená, to sú zraniteľnosti, na ktoré prišiel útočník. Výrobca ešte nie je informovaný o tejto zraniteľnosti, to znamená, ani nedokáže pripraviť nejaký patch a informovať o tom. A tieto zraniteľnosti sa bežne zneužívajú na rôzne útoky. Sú, povedzme, využívané aj v rôznych spyveroch a spyverové spoločnosti. Takéto zraniteľnosti veľmi, veľmi radi využívajú na to, aby mohli sledovať ľudí, ktorí sú, povedzme, nechcení pre vládu alebo nejaké neorganizácie. Takže tak, ako sme hovorili o detekčných opatreniach, tak sú aj prevenčné opatrenia a prirodzene, že na každú cestu, na každý ten vektor útoku sa aplikujú niektoré typy týchto detekčných opatrení a prevenčne sa pripravujú alebo teda používajú v podstate ako prevencia pred tým útokom.
Jasné. Čo ale, ak predsa len sa stane, že takýto malware, spyware alebo niečo podobné si natiahnem do svojho kompu alebo respektíve mám nejaké zariadenie vystavené takejto hrozbe?
No, tu nepomôže nič iné, ak zbadáme, že sa nám to zariadenie správa neštandardne, tak tam už potom naozaj musia pristúpiť nejaké tie forenzné opatrenia a zistiť, čo je to za správanie, či je vhodné, nevhodné, čo to spôsobuje a tak ďalej. To už trvá dlhšie. Najhoršie prirodzenie, ak nás zasiahne ransomware. V takom prípade je tých opäť možností niekoľko. Ak je to nejaký ransomware takej slabšej skupiny, tak existuje web No More Ransom. Je to vlastne združenie, ktoré kde si viete nájsť nejaký
kľúče na odšifrovanie.
Presne tak, nejaký kľúč na dešifrovanie pre niektoré ransomwary. Ale u niektorých ransomwareov to jednoducho neplatí. No a v takom prípade vám nepomôže nič iné, len to, že máte dobre urobené zálohy. A preto to je taký backup doslova, teda urobiť si aj zálohy, ale aj backup váš. Však predsa len napriek rôznym opatreniam detekčným a prevenčným podľahnete takémto útoku, najmä ransomwareu, tak neprijete o tie dáta, ale viete z tých záloh si tie informácie vrátiť späť.
Predpokladám ale, že samozrejme najprv zhodiť komplet celý systém dole, na novo natiahnuť operačný systém a následne si potom...
Pri útoku je najdôležitejšie okamžite sa odpojiť od internet siete.
Takže správ máme dneska dosť, sú riadne nadúpané. No a vďaka tomu hlavne, že náš kolektív redaktorov sa rozrastol o nového člena, o Lauru. No a tá sa celkom slušne prevrtala čerstvými a zaujímavými správami na security portáloch a obohatila tak náš podcast.
Prvá správa nie je síce z zahraničných portálov. Prvá správa je správa o činnosti Slovenskej informačnej služby za rok 2019. A sú tam mnohé celkom zaujímavé zistenia.
Áno, určite minimálne monitorovanie aktivít zahraničných spravodajských služieb namierených proti záujmom Slovenskej republiky a jej spojencom, zameranie najmä na ruské a čínske spravodajské služby.
Toto je zaujímavé, pretože po prvý krát sa tak by som povedal, verejne povedal, že sa jedná o ruské a čínske spravodajské služby. A tu sa hlavne jedná o také diplomatické krytie, keď pod rúškom diplomatických činností sa robili rôzne pokusy o infiltráciu do ústredných orgánov štátnej správy alebo bezpečnostných zložiek, alebo sa hovorí o získavaní spolupracovníkov v oblasti energetickej a vojenskej oblasti.
Áno, Čínu spomíname pomerne často. A aké sú teda nejaké tie aktivity čínskych spravodajských služieb, ktoré informovala SIS?
No, hovorí sa tam o získavaní informácií najmä z oblasti informačných a telekomunikačných technológií a tiež získavanie spolupracovníkov a takých, by som povedal, pozitívne naladených ľudí s cieľom oslabovať pozornosť na niektoré nechcené témy, ktoré Čína nechce komunikovať a budovať tak v podstate pozitívny dojem z Číny.
Áno, vieme o tom, že SIS priblížila nejaké tie hybridné hrozby.
Áno, tu treba povedať, tie hybridné hrozby sú hrozby, ktoré sú tak troška skryté. Dejú sa hlavne na sociálnych sieťach a takým cieľom je, povedzme, oslabovať orientáciu Slovenskej republiky alebo oslabovať množstvo ľudí, ktorí tak váhajú, čo si majú o nejakej situácii myslieť. Tak napríklad rôzne prorusky orientované skupiny sa zameriavajú na to, aby nás pozíciovali nie prozápadne, ale by vysvetľovali, že my sme vlastne nejakým mostom medzi východom a západom, čo sa dosť ťažko teda ako nejakým spôsobom vysvetľuje, pretože človek nie je ani vpravo, ani vľavo potom. Ale zase Čína napríklad využíva taký dosť veľký tlak svojej propagandy a využíva to vlastne tou politikou jednotnej Číny, kde sa snaží vlastne nejakým tlakom pôsobiť na rôzne organizácie, aj štátne organizácie, a vyzývať ich k tomu, aby povedzme, ja neviem, nekomunikovali s Tajvanom, alebo aby teda dodržiavali vlastne ten politický úzus tej jednotnej Číny.
Áno, tak na sociálnych sieťach dosť často vnímam nejaké tie zdieľania konšpiračných webov, by som to nazval.
Tie sociálne siete dokážu veľmi ovplyvňovať ľudí, ktorí sa povedzme politicky nie sú zorientovaní, málo čítajú a dokážu veľmi rýchlo sa nechať presvedčiť o článkoch, ktoré málokedy majú oporu v nejakom reálnom svete.
Jasné. Ideme ďalej. V svojej správe SIS zosilňuje aj medzirezortnú spoluprácu a medzirezortné skupiny, teda informuje o tom, že by chcela zosilniť alebo zosilňuje túto spoluprácu. Rovnako zosilňuje aj informačnú podporu príslušných štátnych štruktúr. No a pri ochrane kyberpriestoru plní svoju úlohu v zmysle kybernetického zákona 69/2018 a plní úlohu CIRT jednotky na riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov.
Áno, potom v rámci medzinárodnej spolupráce sa zameriava najmä na problematiku budovania 5G sietí. To je v kontexte takého povedzme vhodného výberu dodávateľa. Nie je pochyb, tam síce neurčuje presne, koho myslí, že nie je vhodným dodávateľom, ale nie je pochyb, že v mysle toho kontextu, čo sme hovorili, tak myslí hlavne čínske spoločnosti Huawei a ZTE. V Európe totiž prichádzajú do úvahy najmä 4 dodávateľia, 2 sú európsky, to sú Nokia a Ericsson, a 2 čínsky, a to sú práve Huawei a ZTE. No a budeme pokračovať. Ďalšie správy hovoria o mnohých vážnych zraniteľnostiach, ktoré boli publikované za posledné dni.
No a hneď tá prvá, zraniteľné čipsety niekoľkých výrobcov Wi-Fi zariadení. Jedná sa hlavne o čipsety výrobcov MediaTek, Qualcomm a Realtek a tieto sú umiestňované do zariadení ako je D-Link, ZXL, Buffalo, Netgear a NetJork.
Niektoré, povedzme, Buffalo a NetJork sa priznám ani som nepočul, ale D-Linky, ZXL a NetGear sú u nás dosť husto používané.
D-Link máme asi pomaly všetci v domácnostiach, ktorí od jedného operátora nemenovaného.
Je možné, áno, ZXL takisto. Na Cyber Security Research Centrum Synopsis o tom informovala 28. septembra 2020.
Synopsis objavila problematické správanie sa týchto chipsetov. V novembri 2019 boli problémom následne pridelené CVE.
Áno, to znamená, že už bolo jasné, o aké chyby sa jedná. Výrobcovia chipsetov postupne chyby opravovali. Výrobcovia Wi-Fi zariadení boli teda požiadaní o aktualizáciu firmwareu. No a trvalo to teda hodne dlho vzhľadom na patch politiky výrobcov aj používateľov a je predpoklad, že tých zraniteľných systémov je stále ešte viac než dosť.
Zraniteľnosť umožňuje útočníkovi injektovať alebo zaslať nešifrovaný paket do VPA 2 chránenej siete bez znalosti VPA kľúča, alebo respektíve
to je to heslo,
áno.
Áno.
Potrebuje na to aspoň jedného funkčného klienta vo vnútri chránenej siete. Paket je poslaný z MAC adresy, ktorá sa tvári ako vnútorná, no preto nie je potrebné šifrovanie. Hej. Vonku už však ide šifrovaná odpoveď, čiže je to dosť sofistikované toto.
No, sofistikované a jednoduché zároveň. Synopsa dokonca pripravila proof of concept takéhoto útoku. Je pravda, teda útok nie je teda už až nejak absolútne triviálny a skóre na tej stupnici od 1 do 10 má 6,1, ale je dostatočne nebezpečný. My ten prehľad zraniteľných chipsetov a zariadení poskytneme v správe na našom portáli. No a pomáha len proste pečovať, pečovať a pečovať. To, čo opakujeme stále.
Máte mobil Android a používate v ňom aplikáciu Instagram?
Tak je najvyšší čas si skontrolovať, akú verziu Instagramu máte. Lebo ak máte nižšiu ako 128.0.0.26.128,
áno, dobré číslo.
Ktorá ale pozor, vyšla ešte v februári tohto roku.
Tak máme pre vás bonusovú otázku. Miznú vám fotky z tohto Instagramu a úplne náhodne?
No ak je to tak, tak zrejme máte napadnutý telefón.
No takmer určite. A ako? Chyba v aplikácii. Tá umožnila prevziať kontrolu nad vašim mobilom zaslaním špeciálne upraveného obrázku.
No a nielen teda prevziať kontrolu nad účtom Instagramu obete, ale doslova obeť špehovať a postupne prevziať kontrolu nad zariadením.
Prišli na túto chybu výskumníci zo spoločnosti Checkpoint. A o probléme sa vie už samozrejme dlho a Facebook reagoval vydaním opravného patchu. Ľudia sú bohužiaľ nenapraviteľní, takže predpokladáme, že mnohí máte ešte stále starú verziu Instagramu a máte ho vlastne vo verzii, ako ste ho nainštalovali.
Pre technických špertov troška upresníme. Problém je v knižnici Open Source JPEG Encoder. Ten sa volá MOS JPEG, ktorý v časti pre kompresiu obrázku, pre prenos na slabších sieťach, alebo teda sieťach s slabším výkonom, má chybu integer overflow, teda pretečenie
konkrétnej časti nejakej.
Áno, konkrétnej časti vyhradenej pamäte, to je tak. A tým vlastne dôjde k prepísaniu ďalšej časti pamäte a umožňuje tak vykonať kód, ktorý je obsiahnutý v obrázku, preto teda ten špeciálne upravený obrázok. No a ten obrázok stačí prijať čímkoľvek, môže vám prísť e-mailom, WhatsAppom, uložíte si ho, nič sa nedieje, ale ako náhle ho otvoríte v Instagrame, tak zbytok v podstate môžete nechať na umelú inteligenciu tejto zraniteľnosti.
A predpokladám, že tento obrázok sa kľudne mohol šíriť priamo už v Instagrame a keď ste ho otvorili tam, tak
Je to jedna z možností,
určite áno. Poučenie z tohto krízového vývoja. Problém nastáva, ak sa vývojár spolieha na cudzie aplikácie alebo na cudzie knižnice, no a samozrejme, ak je slabá kontrola integrácie do cudzieho kódu.
Áno, no a odporúčania Janiva Balmasa, ktorý je šéfom Cyber Research v Checkpointe, ktorý na túto chybu prišiel a v podstate aj naše odporúčania. Update.
Pečovať, update.
Pozor na aplikácie, čo im povolujete. Dvakrát rozmýšľajte, kým kliknete na povolenie, na allow. No a takisto pozor, čo s aplikáciou robíte a či ju vôbec potrebujete, tú aplikáciu.
No a plus samozrejme naše odporúčania. Etické sa správanie na internete, ktoré nájdete v článku Netiketa, ktorý pripravila naša nová redaktorka Laura.
O špehovacích softveroch sme už v našich podcastoch hovorili, dokonca sme hovorili aj o softveri FinSpy, ktorý je tiež známy skôr možno ako FinFisher podľa názvu nemeckej pobočky spoločnosti a hovorili sme o tom zhruba pred rokom. A je produktom legálnej spoločnosti, teda jednej z mnohých, ktoré sa špecializujú na vývoj a predaj špehovacieho softveru.
Za FinSpy je na konci schránková firma v daňovom raji na britských Panenských ostrovoch vlastnená britským biznismenom libanonského pôvodu menom William Luton Nelson. No v UK a Nemecku má vývojové pobočky dokonca a je to v podstate taký špehovací malware.
Čo je známe, že 6. augusta 2014 unikli z FinFisher zdrojové kódy, cenníky a mnoho ďalších podrobností k produktu A produkt sa teda začal šíriť aj neveľmi štandardnými obchodnými cestami.
Ani tie štandardné však nie sú rúžami posiaté. Vzhľadom na to, kto tento softvér nakupuje a na čo ho používa.
Presne tak. Tým, že vlastne je to špevací softvér, tak aj Amnesty International, ktorá má svoj security lab, a keďže FinSpy je špehovací softvér a špehuje najmä nežiaduce politické osoby, tak Amnesty International podrobila drobnohľadu tento softvér.
A FinSpy sa však po mesiacoch relatívneho ticha objavil teraz opäť a šíri sa na všetky platformy, nielen na Android a iOS v mobilných zariadeniach, ale aj na Mac, OS Linux a Windows.
Áno, hlavne Mac OS a Linux boli 25.9. tohto roku potvrdené ako nové varianty, ktoré do októbra minulého roku neboli teda absolútne vôbec známe.
A nové formy FinSpy sú distribuované skupinou známou ako Nilefish. Vyzerá, že to je štátom sponzorovaná skupina a zameriava sa na špehovanie nežiaducich občanov a skupiny, ale v Egypte.
Deje sa tak vlastne pod hlavičkou rôznych phishingových kampaní. Na stiahnutie Flash update vám pošle nejaký mail a povie, že to stiahnete zo stránky povedzme flash.browserupdate.download.
No a samozrejme, okrem Flash sa stiahne aj backdoor pre FinSpy, tak?
Tak, presne. No, nová kolekcia infekcie pre macOS a Linux je troška komplikovanejšia, ale stále spolieha na to počiatočné stiahnutie nejakého inicializačného kúska softvéru, takzvaného droppera, ktorý je podhodený phishingovou kampaňou na stiahnutie či už známeho softvéru, napríklad Putty, ale pozor, stále z nejakej neoverenej a podhodenej website.
V domnienke, že si stiahujete dobrý softvér, vlastne stiahnete aj počiatočný kód FinSpy softvéru.
No a ten si overí, či bežíte na štandardnom počítači alebo vo virtuálke. Ak ste vo virtuálke, tak nič, ale ak ste na riadnom počítači, tak sa rozbalí, rozzipuje, no a dotiahne ďalšie moduly. Štandardné kontroly na malware sú neúčinné, keďže FinSpy používa techniku tzv. Zahmlievania, alebo teda code obfuscation. Je to technika, alebo teda viacero techník ukrytia kódu, no a v tomto prípade vlastne škodlivého kódu.
Security spoločnosť Silence ju prirovnala k ruskej hračke Matrioške. No a zhrnutie, FinSpy a jeho odnože už nie sú len tovarom spoločnosti ako FinFisher, ale aj tovarom čierneho trhu. Zneužíva sa síce najmä na špehovanie nepohodlných osôb, ale je dostatočne rozšírený. Pozor na phishingové kampane, pozor na to, odkiaľ sťahujete software. Ja som žiadny nesťahoval a pred dvoma týždňami sme vám tak naznačili, že zrejme bojujem s nejakým spyverom. Potom to, čo sme vám povedali a čo som si načítal o tomto spyveri, mám pocit, že by som mohol byť aj ja obeťou tohto FinSpy.
Aktuálne si niečo sťahoval, ako si sa priznal.
Kamarátovi som sa snažil dať dokopy Android telefón. No.
Áno.
Pripojiť ho na Mac bolo úplne
áno,
super pozor, nápad.
Áno, pozor, odkiaľ stiahujete rôzne softvery, napríklad na rozchodenie starého Androidu. No a prirodzene uvádzame na našom portáli potom aj výskum Amnesty International, kde sú aj odkazy na Indicators of Compromise.
Google Chrome pre Windows, Mac a Linux opravil až 10 zraniteľností. Pokiaľ nemáte verziu Chrome 8.5.0.4183.121, tak by ste mali pečovať. A neviem, ja si myslím, že už by to mohlo byť 8.6. To je jak pri tom Instagrame.
No, ja tiež takéto verziovanie sa ťažko dohľadáva a kontroluje. No ale dobre, poďme ďalej.
Google pečoval až 10 zraniteľností, z toho 5 závažných, a tie mohli útočníkovi umožniť spustiť ľubovoľný kód v kontexte prehliadača. A teda podľa privilegií, ktoré prehliadač a ako aplikácia mal na počítači, aj prípadne prevziať kontrolu nad samotným počítačom.
No, Google nezverejnil úplne všetky technické podrobnosti, ale sú známe CVEčka. Je to CVE-2020-15960, chyba pretečenia pamäte, a potom 961 a 963, chyba vynúcovania bezpečnostnej politiky behu prehliadača. Útoky spoliehajú na to, že používateľ navštíví špeciálne upravenú web stránku, napríklad po phishingovej kampanii, a tak sa potom ten útok v podstate realizuje.
Fortinet, FortiGate VPN Appliance sú terčom Man in the Middle útoku. kúpiť si drahé zariadenie, ktoré má byť vstupnou bránou do firmy, urobiť tam VPN a ponechať mu default konfiguráciu, asi nemusí byť dobrý nápad.
Áno, no štandardom pri napájaní sa VPN klienta je overiaci certifikát. No pri defaultnom nastavení práve pri FortiGate VPN servera sa klient môže pripojiť po overení, že certifikát bol vydaný Fortinetom alebo inou dôveryhodnou autoritou. To znamená, že neskúma, neoverie ten certifikát, stačí mu vlastne, kto ten certifikát vydal. No a útočník tak môže vlastne podhodiť akýkoľvek certifikát iného FortiGate VPN servera, no a realizovať tak man in the middle útok. Podľa Shodanu používa takúto default konfiguráciu a má teda tú man in the middle zraniteľnosť zhruba 200 000 zariadení. Fortinet toto však nepovažuje za zraniteľnosť, pretože predpokladá, že keď si to niekto kúpi a ide inštalovať, tak urobí zmenu default nastavení.
No a ja predpokladám, že zariadenie by už od defaultu malo byť konfigurované bezpečne, najmä ak sa zamyslím nad marketingovými materiálmi mnohých a iných renovovaných výrobcov. Prehlásenia typu stačí pripojiť a ste chránení potlačia akékoľvek potreby znalého implementátora.
Áno, odporuje práve tomu, čo teraz sme všetko vlastne komentovali.
Ja ako užívateľ Jablčka viem, že ani Apple sa nevyhol veľkému patch štvrtku, Thursday. Microsoft má svoj patch Tuesday, tak Apple má svoj patch Thursday. Apple v posledných patchoch pre iOS a iPad OS operačné systémy plátal až 11 bugov. Niektoré zraniteľnosti na to, aby mohli byť zneužité, vyžadovali fyzický prístup k telefónu alebo sa týkali špeciálnej aplikácie či konkrétneho modelu.
Ano, najväčšiu pozornosť si vyslúžilo CVE-2020-9992, ktorá bola popísaná aj výskumníkmi X-Force oddelenia spoločnosti IBM v spolupráci s Google Project Zero.
Je tu zraniteľnosť, ktorá môže byť zneužitá, ak je obeť zmanipulovaná, aby otvorila špeciálny súbor.
Presne tak. Spôsobujú chyba v komponente, ktorý zabezpečuje prenos dát medzi základnou doskou zariadenia a pamäťovými komponentami. Respektíve, skôr je to chyba vo vývojárskom nástroji Xcode, ktorý sa používa pri vytváraní aplikácií a on sa používa pre celú sadu produktov Apple, ako povedzme pre Mac, pre iPhone, iPad, Apple Watch a Apple TV. Apple bližšie nešpecifikoval detaily, ale určite mali zásadný problém macOS Mojave 10.15.4 až 5 až 6.
Podľa vyjadrenia X-Force útok nebolo komplikované vykonať a nevyžadoval si žiadne vysoké privilégia na Macu. Od 16.9.2020 je vonku Xcode Release 12.0, ktorá má uvedenú zraniteľnosť už odstránenú. Ostatné zraniteľnosti nájdete na pripojenom linku na threadpost.com a je ich celkom dosť, je to zaujímavé čítanie.
Veľa sa začína hovoriť o novom Remote Access Trojanovi Alien a je teda otázne, či to je naozaj nový Remote Access Trojan alebo len reinkarnácia slavného bankového Trojana Kerberus. Na to, aby sme pochopili, o čo ide, aký veľký je problém s novým Remote Access Trojanom, tak potrebujeme troška histórie.
V júni 2019 sa objavila služba Malware Essence Service, spomínali sme ju už, a táto služba na čiernom trhu ponúkala za predplatné 4000 amerických dolárov na mesiac, respektíve nejakých 12000 amerických dolárov na rok, predplatiť si možnosť používať Malware Kerberus, ktorý mal v danom období na čiernom trhu slušnú reputáciu, pretože darilo sa ho prepašovať do množstva aplikácií na Google Store. Google nestihal všetko čistiť a teda množstvo aplikácií bolo používateľmi stiahnutých aj s predmetným trojanom. Malware bol schopný zneužiť dvojfaktorovú autentifikáciu postavenú na one-time password OTP, zasielaný bankami cez SMS a tiež OTP generované cez Google autentifikátor. Navyše bol schopný kradnúť nejaké prihlasovacie údaje, poskytovať ich kriminálnej skupinke, ktorá mala tento kód v prenajme. Autor Kerberusu tvrdil, že Kerberus dokáže zarobiť mesačne okolo 10 000 amerických dolárov. Aktivita Kerberusu však v júli 2020 začala výrazne klesať.
Dôvodom bolo, že autor sa rozhodol Kerberus predať na aukcii a chcel za to 100 000 amerických dolárov. Ako informuje ThreatFabric, vyzerá, že tvorca Kerberusu si dal záležať a dokonca odškodnil všetkých používateľov predplatného tej služby Malware as a Service a túto službu v podstate ukončil. No lenže aukcia skončila neúspešne a 10. augusta 2020 tvorca Kerberusu vyzdieral zdrojový kód administrátorovi jedného underground fóra. No a onedlho na to bol tento kód dostupný širokej verejnosti, ak sa to tak dá povedať. Takže Kerberus už nie je v tejto chvíli na prenájom, ale je zaujímavé, že takmer na vlas podobný Trojan vykazuje čím ďalej tým väčšiu aktivitu a mnohí ho teda vlastne považujú za pokračovateľa Kerberusu.
Už v januári 2020 však výskumníci zaznamenali niečo ako Kerberus 2 mal vylepšenú komunikáciu s command and control serverom, používal určité techniky zahmlievania na ťažšiu identifikáciu a dokázal zneužiť TeamViewer pre svoju RAD alebo Remote Access Trojan činnosť. Vo februári už bolo jasné, že tento nový malware má vylepšenú techniku a operuje ho, alebo respektive operuje s ním skupina, iná skupina a dochádza k roztržke o autorstvo.
Takže rozuzlenie. Alien je vlastne januárový fork, alebo teda odnož, odtrhnutie sa od Kerberusu verzie 1, čiže tá Kerberus verzia 2 vlastne už bol Alien a teda je na trhu od januára. No a vyzerá tak teda, že v týme tvorcov Kerberusu došlo k roztržke, pôvodný autor stratil podporu ostatných, ktorí sa podielali vlastne na vývoji. No a nedokázal v takom množstve napadať Google Store aplikácie, teda tá výťažnosť Kerberusu klesala. Preto sa ho vlastne rozhodol predať.
Ale Alien Malware pokračuje v metodike Kerberusu, je na prenájom, má všetky črty Kerberusu, ale aj množstvo navyše. Darí sa mu implementovať do Google Play Store aplikácií s veľkou popularitou sťahovania. A jeho kompletný list funkcií určite zverejníme na našej stránke.
Áno, je ich veľa, ich blogu, tam okolo 25 rôznych.
Od keylogingu cez SMS harvesting a tak ďalej. Je to neskutočne zaujímavý list, treba si to prečítať. Takže rok 2020 sa bude dať nazvať aj rokom bankových trojanov, ktoré vzhľadom na modularitu a ich zmenu, ktorú majú zakomponovanú, budú meniť svoje správanie tak, aby prinášali čo najväčší zisk týmto skupinám.
Tak ešte poznámka. Security Boulevard podrobil Kerberus po úniku zdrojového kódu rozboru. No a skonštatoval, že aj vývojári malvéru robia rovnaké bezpečnostné chyby pri vývoji softvéru ako vývojári klasických softvérov. Takže jeho odhalenie prítomnosti nebolo zase až také veľmi zložité. O jeho odnoží Alien zatiaľ nevieme nič, pretože zdrojové kódy, teda aj keď je dosť podobné, ale zdrojový kód k Alienu zatiaľ nie je k dispozícii.
No a ochrana? Nesťahovať a neinštalovať nepotrebné aplikácie a mať na mobiloch antimalware už dávno nie je mobil mobilom, ale je to výkonný počítač s neustálým pripojením do internetu. No na záver tu máme niekoľko informácií, ešte nejaký únik dát, DDoS útok a ransomware. Začneme hneď veľkým únikom osobných údajov v poľskom retailovom modnom biznise. Retailový modný biznis je to prepredaj modných značiek, áno, ak by ste niektorí nevedeli. Bezpečnostní výskumníci spoločnosti VPN Mentor objavili ešte 28. júna nezašifrovaný Elasticsearch server. Patril jednému z najväčších retailových obchodov, ktorý obchoduje rôzne známe značky, predpokladám, že najväčší v Európe. Uviedli sme, že v poľskom, pretože spoločnosť má samozrejme sídlo v Krakove, ale týka sa aj Slovenska, Čiech, Rakúska a Maďarska, pretože spoločnosť BrandBQ má pobočky vo viacerých východoeurópskych štátoch a videli sme to aj na Finstate, že určite figurujú na Slovensku, tuším, od roku 2010. Táto spoločnosť BrandBQ prevádzkuje dva weby. Jeden je wearmedicine.com. Je to čisto poľská stránka, veľmi zaujímavé oblečenie, ale o chvíľku sa dozviete, kde bol problém. Na Slovensku máme od tejto BrandBQ pobočku answer.sk a oni predávajú značky ako Converse, Calvin Klein, Polo, na papíri a tak ďalej. Je to naozaj veľa, čo majú na svojej stránke. Kde je ale problém? Problém bol v tom, že bola nesprávna konfigurácia cloudovej databázy. A výsledkom tohto problému bol únik alebo expozícia viacej ako 6,7 milióna záznamov o online nakupujúcich. Meno, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, čo ste si nakúpili, No našťastie nie aj detaily platobných kariet, aspoň takto to bolo uvádzané v článku. Okrem toho uniklo aj približne 50 000 záznamov o kontraktoch, s kým obchodovala táto spoločnosť, s akou inou spoločnosťou. A práve to je na tomto najhoršie, že práve tieto informácie môžu byť zneužité následne na phishingovú kampaň. Cielené phishingové kampane, odsudzenie identity. 7 miliónov záznamov je naozaj dosť veľa zákazníkov z všetkých týchto krajín, kde podniká BrandBQ. Snažil som sa nájsť samostatnú stránku BrandBQ, nepodarilo sa mi to, našiel som iba tieto ich pobočky. Keďže spoločnosť má viac ako 700 zamestnancov, tak zvýšila sa samozrejme aj pravdepodobnosť, že niektorý klikne na podhodený phishingový mail a spoločnosť bude zase bližšie k ďalším útokom. Nechceme vás odradzať od nakupovania na online store tohto prevádzkovateľa, ale dávajte si na to pozor a pokiaľ ste prihlásení alebo respektíve máte vytvorený svoj profil na answer.sk, buďte obozretní pri nákupoch.
A možno by ste mali zvážiť, či nemáte rovnaké heslo prihlasovacie údaje aj na iných stránkach, určite toto zmeniť.
Napríklad do mailu alebo na sociálne siete.
Presne tak. Dobre, budem pokračovať ďalšou správou. Maďarské banky a Maďarský Telekom minulý týždeň zažili DDoS útok. Potvrdil to Maďar Telekom 21. septembra a potvrdil tiež, že ten DDoS útok bol teda dosť objemný. Ten objem 10-násobne prekračoval všetky doterajšie DDoS útoky. Na Maďar Telekom ho považuje za jeden z najväčších DDoS útokov na maďarské inštitúcie vzhľadom na jeho veľkosť aj na komplexnosť. Na základe analýzy sa vraj jednalo o počítače, ktoré útočili najmä z Ruska, Číny a Vietnamu. Ja priznám sa, tento útok považujem skôr za nejakú vyhrážku, niečo ako no, máme vás v hľadáčiku. Je to určite kybernetický útok, spôsobuje škodu, pretože preruší normálne činnosti. Aj v tomto prípade napríklad OTP banka potvrdila výpadky svojich služieb, ale útok išiel vo viacerých relatívne krátkych vlnách a spôsobil výpadky hlavne v Budapešti. Preto je podľa mňa na mieste otázka, čo bol takým ozajstným motívom útoku. Ak máte nejaké informácie od politických komentátorov, tak budem rád, ak nám dáte vedieť.
Pre mňa je ešte zaujímavé aj to, že 27.9. mal napríklad veľký výpadok aj Orange na Slovensku. Neviem, či aj Slovensko nedostáva no.
Je to možné. To je celkom zaujímavá správa. Tým by sme sa mali možno ešte troška zaoberať do ďalšieho podcastu.
Do ďalšieho podcastu určite áno. Do tohto sme to nestihli. Ransomware útok na ďalšieho veľkého kontajnerového prepravcu. Nič nezvyčajné. Od roku 2017 je to štvrtý veľký lodný prepravca. Costco Shipping, Mediterranean Shipping Company, Maersk Line. O ňom sme už informovali. No a 28.9.2020 francúzska spoločnosť CMA CGM Group.
Nie je to nejaké prekvapenie, pretože Andrea Carzano, spoluzakladateľka spoločnosti Nozomi Networks, sa vyjadrila, že na základe ich skúseností je viditeľnosť do systémov a do sietí a zároveň úroveň kybernetického povedomia veľmi nízka v takýchto prepravných spoločnostiach.
No a samozrejme, ak nevidíme do správania sa našich systémov, tak nemôžeme zachytiť známky útoku alebo iného podozrivého správania sa systému. Treba si uvedomiť, že moderné dopravné lode sú prešpikované technológiami a aj operátori týchto lodí, najmä systémov, zaostávajú vo vedomostiach o možných hrozbách a preto sú phishingové kampane aj úspešné.
Spoločnosť CMI CGM Group vydala vyhlásenie, v ktorom konštatuje, že ich periférne servery sú pod útokom. A pravdepodobne to môže byť dôsledok preventívneho odpojenia, keďže počas víkendu došlo k bezpečnostnému narušeniu viacerých pobočiek spoločnosti v Číne a CMA CGM Group chce zabrániť šíreniu malware. To by bola tá lepšia správa.
No a dnes, keď nahrávame podcast číslo 82 1.10. Reuters priniesol zaujímavú informáciu, že nedošlo k úniku informácií ani k kompromitácii komunikácie a obchodné operácie pre prepravu aj prístavy prebiehajú normálne.
To by len potvrdzalo tú našu domienku, ktorú sme hovorili predtým o preventívnom vypnutí služieb po útoku na čínske pobočky.
Ransomware útok nepriamo zavinil smrť pacienta. Toto je nadpis jedného z posledných, alebo respektíve
poslednej
našej správy. Mne pri tomto behá mraz po chrbte, pretože...
Áno, no, veci sa majú takto, že univerzitná nemocnica v Düsseldorfe sa stala terčom útoku. Zneužitá bola zraniteľnosť na Citrix ADC. Je to blbé, pretože fix na túto zraniteľnosť bol k dispozícii už koncom januára. Stále o tom hovoríme, kde je patch management, kde je správa aktív. Je taký úsmev pomedzi slzí.
No, útočníci pôvodne chceli útočiť na školu University Hendrika Heinho. Aspoň tak bol formulovaný mail, ktorý požadoval výkupné, takže zrejme došlo k nejakej zmene,
došlo k nejakej
nepochopenie IP adresy.
Chyby útočníkov. No, potom, čo nemocnica vstúpila do vyjednávania, tak útočníci stiahli dopyt po výkupnom a poslali aj dešifrácii kľúč. Ale bohužiaľ, znefunkčenie systému viedlo k tomu, že pacienta museli prevážať zhruba 20 km vzdialenej nemocnice, no a pacient tento prevoz nezvládol.
Jasné, že sa do toho už obolia aj médiá ako BBC News. Podľa BBC News je prípad vedený ako vražda.
Áno, aj keď niektoré útočné ransomware gangy sa vyjadrili, že počas pandémie nebudú útočiť na nemocnice, toto je skôr výnimka ako pravidlo.
Útoky na nemocnice a na labáky a zdravotné inštitúcie sú zaznamenané vo veľkom.
A nie divu, lebo ak sú takto deravé, ako bola univerzitná nemocnica v Düsseldorfe, tak si to priamo pýta ten samotný útok.
Ja sa bojím toho, aby slovenské nemocnice neboli na tom tiež takto nejak zle, ako táto nemocnica v Düsseldorfe.
No a aby sme neskončili takto smutne, tak si dajme nejaký ten úsmev, vtip na záver. Vieš, koľko programátorov potrebuješ na výmenu žiarovky?
Neviem, 0, 1, 0.
Ideš na to, dobre, nie, žiadneho, lebo je to hardwareový problém.
Počkaj, ale keď máš smart žiarovku, tak...
No, áno, to je dobrá poznámka. No už, priatelia, to je na dnes všetko.
Majte sa všetci bezpečne.
No a... Privítame vás pri 83. časti nášho podcastu Incident.
Do počutia, priatelia.